20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 25. februar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Meletija Antiohijskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Značajan jubilej 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, čiji saborni hram se gradi u centru Berana, proslavlja se svetosimeonovskim svečanostima koje u ovom gradu organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane. Večeras u 19. sati u Centru za kulturu u Beranama počela je svečana duhovna akademija. Pozdravno slovo na ovom sabranju ima njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannik, je dok prazničnu besjedu govori njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Sjutra, na sam dan praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog, svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova u crkvi Preobraženja gospodnjeg u Beranama služit će visoko preosvećeni arhijepiskop Amfilohije i preosvećeni episkop Joannikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom. U duhovnom centru crkvene opštine Podgorica sinoć je predstavljena knjiga Majke hrišćanke đakonice Olivere Balaban. Na sinošnjem predstavljanju knjige u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica o knjizi Majke hrišćanke govorili su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej, paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore i naša koleginica đakonica Olivera Balaban, autor ove knjige. Sveta arhijerejska liturgija služena juče u hramu svetih apostola Petra i Pavla u beogradskom naselju Kotež razlikovala se od uobičajenih nedjeljnih službi. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i gost iz Grčke, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Mitilinski Jakov, osvjedočeni prijatelj srpskog naroda. Njegovo preosveštenstvo, episkop hvostanski gospodin Atanasije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u novobeogradskom hramu svetog Georgija. U prepunoj kripti hrama svetog apostola i evanđeliste Marka održan je duhovno-umjetnički program za veštanja svetog Simeona, koji su osmislili učenici Ceračke osnovne škole Ujedinjene nacije zajedno sa svojim nastavnicima i sveštenikom Nebojšom Topolićem. Manifestaciju je blagoslovio njegovo preosveštenstvo, vladika hvostanski gospodin Atanasije. Početak pripreme za podvig poste i duhovnu borbu koja nam predstoji u nastupajućem periodu crkvene godine bio je centralna tema evharistijskog sabranja nedjelje u Mitaru i Fariseju u Svetogeorgijevskom sabornom hramu u Novom Sadu. Svetom arhijerejskom liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop novosadski i bački gospodin Irinej u sasluženje mnoštva sveštenoga soslovija i blagočestivog naroda Božijeg. Jučerašnji dan u Svetoarhangelskom manastiru u paraklisu svetih otaca Atonskih u Kovilju dočekan je služenjem svete arhijerejske liturgije kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop jegarski gospodin Porfirije. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve na jučerašnjem zasjedanju izabrao je mitropolita rusenskog neofita za novog patrijarha bugarskog. Carigradski i vaseljenski patrijarh Vartolomej i duhovni vođa svjetskog pravoslavlja inicirao je izmirenje jerusalimske i rumunske patrijaršije koje su prekinule odnose u maju 2011. godine.
Danas aktuelno.
Značajan jubilej 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, čiji saborni hram se gradi u centru Berana, proslavlja se svetosimeonovskim svečanostima koje u ovom gradu organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane. Večeras u 19. sati u Centru za kulturu u Beranama počela je svečana duhovna akademija. Pozdravno slovo na ovom sabranju ima njegovo preosveštenstvo. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je, dok prazničnu besjedu govori njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U kulturno-umjetničkom dijelu programa akademije učestvuju Narodni guslar Vujadin Dobrašinović, crkveni hor Svete Matije Anastasije, kulturno-umjetničko društvo Kolo, duet profesora Dragana Popovića, violina i Dejan Vučetić harmonika, Beranski kolibrići, studenti i učenici Beranskih osnovnih i srednjih škola, a voditelji su Marija Labudović i Zoran Dabetić. S jutra na sam dan praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog, svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Beranama služit će visoko preosvećeni arhijepiskop Amfilohije i preosvećeni episkop Joanikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom. Domaćin slave je gospodin Miloš Bakić sa braćom i porodicom. U Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica sinoć je predstavljena knjiga Majke hrišćanke, đakonice Olivere Balaban. U ovoj knjizi opisano je kratko žitije nekih od takvih majki koje su rodile ne samo neke od znamenitih naučnika i poznatih ljudi našeg vremena, nego majki koje su iznjedrile svete Božje ljude. Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Petar Cetinski, Sveti Nikolaj Žički, kao i mnogi drugi Božji ljudi kroz istoriju, bez ikakve sumnje, postali su ono što su postali blagodareći prvenstveno svojim majkama. Njihov uticaj na svoje sinove po mnogo čemu je skriven, podsjeća na smirenu utkanost Bogomajke u život Hrista Gospoda. Kao i ona, tako su i ove Božje duše izgovarale i riječju i dijelom riječ Bogorodice Arhangelu Gavrilu: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj volji. Zato su ovi zapisi đakonice Olivere Balaban o majkama hrišćankama dragocjeni, svaka od njih može da bude uzor savremenim majkama, napisao je u predgovoru ovoj knjizi visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Na sinošnjem predstavljanju knjige u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica o knjizi Majke hrišćanke govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop prmezijanski gospodin Andrej, paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore i naša koleginica đakonica Olivera Balaban, autor ove knjige. Goste je pozdravio i najavio visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, preosvećenog vladiku Andreja i Oliveru Balaban, a i sam je govorio o ovoj knjizi sveštenik Predrag Šćepanović. Govoreći o knjizi Majke hrišćanke autora Olivere Balaban, visoko preosvećeni arhijepiskop Amfilohije je kazao:
naša je izdavačka kuća Svetigora je ovih 20 godina, pored časopisa Svetigora, je opstao nekim Božim čudom. Čitao je ovo vrijeme, izdala veliki broj knjiga raznovrsnog sadržaja sa jednim imeniteljem, to je evanđelska narav i osnova i temelj ljudskog života i života crkve. Jako malo mi volimo kao ovdje snogorci ljudi da se pohvalimo, mi smo to naša izdavačka kuća na jednu stranu, na drugu stranu sva izdavačka djelatnost naše crkve. Koliko je Svetigora izdala knjiga, mnogi čak i ovdje ne znaju koliko je tu knjiga značajnih i bogoslovskih i duhovnih i na teme morala evanđelskog i istorijskih. Ima ona čuvena knjiga o stvaranju krajine koja je izašla samo kod nas, knjige o zemlji živih, o Kosovu, nekoliko knjiga i posle još 4 knjige, da pomenemo samo neke od njih. Među svim tim onda 10 onih knjiga o manastirima nemanjinskim koje su nedavno izašle, koje su jedinstven poduhvat kod nas u novije vrijeme. A među tim svim knjigama je i ova knjiga, doduše ovdje više učestvovao manastir Prevlaka. On je tu učestvovao pored manastira Prevlake. Knjige kod nas izdaju i manastir Podmajne, Cetinski manastir je već izdao nekoliko knjiga. Manastir, mislim, i Rustovo je neke knjige izdao, manastir Duga je također nekoliko knjiga, naravno i manastir Ostok, Čelija Piperska, dobro sam i rekao. Dakle, naša izdavačka djelatnost u metropoliji je veoma razviđena i bogata. Moram da kažem, među svim tim knjigama koje su izašle, posebno mjesto zauzima ova naše đakonice Olivere, majke Hrišćanke, ne zato što je tu uvrstila i moju majku Mileu, nego zato što je baš i po naslovu i po sadržaju ova knjiga ima posebnu boju, posebni miris, jer ona se dotiče jedno suštinskih tema evanđelskih, biblijskih, svetotačkih, a isto vrijeme jedne od suštinskih tema ljudskog života. Tu negde u ovim tekstovima ja sam ponovio riječi divnog hrvatskog pjesnika Tina Ujevića, koji je rekao da je srce majke srce Bogomajke. I kao rijetko ko, on je tim svojim riječima otkrio onaj dubinski sadržaj materinstva, tajnu materinstva spojujući sa bogomaterinstvom. To sa punim pravom je to on uradio, jer bez poimanja materinstva presvete djeve ne može se shvatiti ni istinski smisao i značaj materinstva kao osnove ljudskog života i ljudskog rađanja ovdje na zemlji.
O knjizi Majke Hrišćanke autora Olivere Balaban govorio je prosvećeni episkop Premezijanski gospodin Andrej i vikarni episkop Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Kada gledamo malo žive Bogorodice, pa ona je bila skroz siromašna. Recimo, ona sa Josifom išla kroz pustinju u Egipat, bio sam nedavno sa patrijarhom Irinejem u Kairu i nama su u Kairu pokazali na Nilu dole jednu kapelu posvećena Bogorodici, gdje su oni izdržali dok Irod nije umro i dok nisu mogli da se vrati. Oni su u najsiromašnijem delu Kaira tamo stanovali, a pošli su 800 km bez hleba, bez vode, bez kuće. Sveti oci kažu da su Josip i Marija morali na putu da pitaju nekoga za vodu i za hleb i za prenoćište, i kako to samo pokazuje istoriju spasenja, kako Bogorodica i Josip, kako su bili skromni. Kad je bilo sretenje na 40. dan su trebali da žrtvuju jagnje ili jednu bogatiju žrtvu. U Lukinom evanđelju piše da su Bogorodica i Josip žrtvovali dva goluba, a to su žrtvovali oni koji su bili siromašni. Tako da presuta Bogorodica kao majka, i pored toga što je bila siromašna, nije imala ništa, nije ona mogla mnogo da se udalji od njegove unove kao majke. A isto grob Bogorodice, to se zna tamo gdje su Joakim i Ana, njeni roditelji sahranjeni, to je isto tamo gdje je sirotinja bila sahranjena, tako da imamo i ovdje vrlo interesantno tu dimenziju odnosa presvete Bogorodice prema Hrišćanskoj majci, i kako je to bilo važno da je to mitropolit Filohije pomenuo. Još jedan put pozdravljam ovo izdavaštvo Svetigore i nadam se mnogim čitaocima.
O knjizi je govorio paroh Podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija.
Ova knjiga je zaista obuhvatila puno činjenica i zaista bi bilo pretenciozno očekivati da je sve što je imalo da se kaže, pa ću ja biti slobodan da Olji, koja je zaista mlada i darovita i talentovana, ukažem po svojoj slobodi na neke majke koje možda nisu svetiteljke, ali koje su svojim primjerom dale zaista neizbrisiv pečat. Sveti vladika Nikolaj u svojim znamenitim molitvama na jezeru kaže na jednom mjestu: Gospode Bože, toliko ti očigledam da je pažnja sa tebe otišla na polarne zvijezde i medvjede. Tako i ljubav i žrtva majke izgleda toliko bila velika da ona zaista nije ni opisana. Tek u 19. i 20. vijeku počinje polako da taj mit i priča o majci se polako stavlja i među književna štiva. Nije li majka Kršćanka i ona majka iz pripovetke Laze Lazarevića Prvi put srcem na jutrenje, koja je svoga supruga koji je bio podlegao u porok dakle kocke i alkohola, svojom ljubavlju supruge i u svojoj najdubljoj namjeri da sačuva porodicu, nije li i to majka Kršćanka? Nije li majka Kršćanka i ćerka Petrova Jovović od roda Vukotića Sačeva, koja je rodila tri znamenita junaka i čovjeka, dva sina, popa Luku, popa Mila, opjevane Karambaše i Hajduke i Rama, oca Novaka?
O svom dijelu Majke Kršćanke govorila je autor, đakonica Olivera Balaban.
Ja se prvo zahvaljujem Prosvećenom mitropolitu što je od samog početka, još dok je ovo bila radijska emisija, svojim blagoslovom prati prvo normalno govoreći o svojoj majci, a onda i kada smo zamolili da se ova knjiga štampa, a kasnije i da zamolimo za neki savjet, za neke razgovore o nekim drugim majkama, on je uvijek tu bio da nas onako podrži svojim blagoslovom. Zahvaljujem se Preosvećenom episkopu Andreju što nam je ovako baš divno uljepšao ovo večer svojom pričom o svojoj majci i o svojim roditeljima i naravno ocu Predragu, direktoru našeg radija Svetigore. Meni je Svetigora, radio Svetigora, nekako u srcu posebno i baš zbog toga kako su ove majke Kršćanke krenule kao radijska emisija, ja želim da vam ispričam jednu anegdotu koja je, odnosi se na priču o Zorki Bećković, majci akademika našeg Matije Bećkovića. Sad, kako je prvo mitropolit naš govorio o svojoj majci, ja sam to vidjela da je to onako jako lijepo primljeno, svi su to slušali onako sa oduševljenjem i to je sve bilo propraćeno. Fino, ja sam trebala sad da pripremim neku od sljedećih emisija i sad mi je trebao opet neko tako ko će lijepo da priča o majci, da to opet bude duše korisno za slušalce i da opet bude lijepo i nisam znala sad koga da pitam da priča. I padne meni na pamet, nešto sam čitala tamo baš u tom vremenu neke knjige o Matije Bećkovića i pa ja ću da pitam onda da možda on govori o svojoj majci. Sad ne znam kako da nazovnem, šta da radim, šta će da mi kaže. Nekako ja skupim hrabrosti, nađem telefon, pozovem. I sad moram prvo ovo da vam kažem da ja uopšte ne pratim politiku i ništa, ne znam nikakve novosti političke, nikakva zbivanja. Samo pratim vremensku prognozu i baš ako ne znam za crku i to drugo ništa ne znam.
Na kraju večeri preosvećeni vladika Remezijanski gospodin Andrej je uz zvuke gitare otpjevao pjesmu Zapjevala sojka ptica. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u patrijaršiji srpskoj u Beogradu ministra pravde i državne samouprave gospodina Nikolu Selakovića, državnog sekretara za poslove državne uprave gospođu Gordanu Stamenić, kao i direktora kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama gospodina Miletu Radojevića. Prije mu je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikar patrijarha srpskog. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u patrijarši srpskoj njenu ekscelenciju Nafsihu Krusti, ambasadora Kipra u Beogradu. U petak 22. februara na dan svetog mučenika Nikifora, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Ovčarsko-Kavlarskom manastiru Jovanje. Patrijarhu je na liturgiji sasluživao preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan, administrator eparhije Žičke, u sasluženje igumana studeničkog arhimandrita Tihona, igumana preobraženskog arhimandrita Venijami, igumana vaznesenskog arhimandrita Timoteja, protojereja Stavrofora Milovana Kikovića, protojereja Milana Mionića, igumana Savinačkog jeromonaha Partenija, igumana Ježevičkog jeromonaha Germana i jereja Siniše Nikitovića. Povod za patrijarhovu posjetu manastiru bio je godišnji parastos njegovoj sestri, monahinji Haritini, jednoj od posljednjih starica jovanskih. Svetoj liturgiji parastosu prisustvovali su iguman Trojički, arhimandrit Varnava, iguman manastira Dubrava, jeromonah Danilo, jerej Saša Jolović, monah Uroš iz manastira Uvca, igumanija manastira Sretenje, monahinja Akvilina, igumanija manastira Uspenije, monahinja Nauma, igumanija manastira Kovilje, monahinja Agripina, sestre manastira Nikolja, kao i veći broj rodbine i prijatelja upokojene monahinje Haritine. Njegova svetost je toplo i sa puno ljubavi govorio o svojoj sestri koja je čitav svoj život posvetila Hristu. Teški i trnoviti monaški put kao mlada monahinja započela je u manastiru Jovanje, u kome je i dočekala svoju končinu. Nakon svete liturgije i parastosa mati Haritini, iguman jovanjski jeromonah Makarije sa ljubavlju i zahvalnošću prema svim monahinjama jovanjskim za sve prisutne priredio je trpezu ljubavi. Neka je pokoj dušama jovanjskih monahinja koje su u teška posleratna vremena podigle i obnovile manastir Jovanje. Sveta arhijerejska liturgija služena juče u hramu svetih apostola Petra i Pavla u beogradskom naselju Kotež razlikovala se od uobičajenih nedjeljnih službi. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i gost iz Grčke, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Mitilinski Jakov, osvjedočeni prijatelj srpskog naroda. Kada se završila liturgija, uslijedila je akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju su u parohijskom domu organizovali hram svetih apostola Petra i Pavla i Institut za transfuziju krvi. Slušate izvještaj novinara radija Slovo Ljubve Jova Bajića.
Liturgija služena u nedjelju 24. februara u hramu svetih apostola Petra i Pavla u beogradskom naselju Kotež razlikovala se od uobičajenih nedjeljnih službi. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegova svetost patrijarh srpski Irinej i gosti iz Grčke, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Mitilinski Jakov, osvedočeni prijatelj srpskog naroda. Sasluživalo je više sveštenika i đakona, a pojao je beogradski muški hor. U crkvi je bilo dosta đaka koji su se pričestili. Mitropolit Jakov stigao je u Beograd na sajam turizma zajedno sa gradonačelnicima više grčkih gradova. Ovu priliku iskoristit će da ode u Republiku Srpsku, u kojoj je često boravio tokom minulog rata, donoseći pomoć bratskog grčkog naroda. Posebno je tada pomagao srpskoj deci, koja su sada već odrasli ljudi. U svojoj besedi patrijarh Irinej podsjetio je na to kada se prvi put sreo sa mitropolitom Jakovom. Bilo je to onda kada je u požaru stradao Niški saborni hram. Toga dana kroz Niš je, putujući u Republiku Srpsku, prolazio mitropolit Jakov i čuo za tragediju. Otišao je kod tadašnjeg episkopa Niškog, današnjeg patrijarha srpskog Irineja, i priložio novac za obnovu hrama. Bio je to prvi prilog za obnovu ove svetinje. Besedili su patrijarh Irinej i mitropolit Jakov. U svojoj besedi patrijarh Irinej ukazao je na pouke koje sadrži evanđelska priča o fariseju i cariniku, a predstavio je vernicima i svoga gosta, mitropolita Jakov.
Neka nas spasenje i zdravlje, sveta služba koju smo danas Gospodu primili, ne samo mi sveštenici, nego i vi, braćo i sestre, svojim prisustvom i svojim praćenjem svete liturgije učestvujete u toj velikoj tajni, tajni svetoga bogosluženja, tajni, najveća tajni, gde Gospod svake nedelje, svake liturgije čini jedno veliko čudo. Prinosimo Gospodu hleb i vino, koji blagodaću Duha Svetoga postaje telo i krv Gospoda i spasitelja našeg Hrista. Telo i krv, hrana naša, naša zajednica sa Bogom, u čemu je i smisao celokupnog našeg života. Radujem se što mogu danas sa vama da podelim radost praznika, radost svete nedelje, a ne treba zaboraviti nikada da nedelja je se mali Vaskrs, mali ocija velikoga praznika Hristovog Vaskrsenja, na kojoj je istini počiva telo i evanđelje, na kojoj istini o Hristovom Vaskrsenju počiva i crkva i vera naša. Svi mi verujemo ono čemu nas crkva uči, da je Gospod nas došao u ovaj svet radi spasenja našega, primio sebe na žrtvu Gospodu i time pokazao koliko nas Gospod ljubi i voli, da je Sina svog jednorodnoga dao za naše spasenje i radi našeg spasenja. Pa kada Gospod toliko ljubi nas, onda smo svi mi pozvani, braćo i sestre, da ljubimo i volimo Gospoda svoga i da ne samo volimo i da ljubimo, nego da budemo uvijek spremni, kao što je to On za nas prineo sebe na žrtvu, da i mi sebe prinesemo na žrtvu i izljubimo Gospodu našem. Radujem se što vas vidim ovako lepo sabrane u ovom svetome hramu novome. Naselje veliko moglo biti i mnogo više sveta. Ja nedelja je, braćo, sve dan kad treba da posvetimo Gospodu taj dan. Posvetimo sebe i najvećoj brizi.
Besedio je i mitropolit Jakov, čije je reči prevodio protojerej Gajo Gajić. Posle liturgije u Koteškom parohijskom domu otpočela je akcija dobrovoljnog davanja krvi. O tome nam je govorila Mirjana Knežević, stručni saradnik za organizaciju dobrovoljnog davalaštva krvi Instituta za transfuziju.
Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u Novobeogradskom hramu Svetog Georgija. Veoma veliki broj vjernika, među kojima je bilo dosta djece, sabrao se i pričestio na bogosluženju. Mališani koji pohađaju časove vjeronauke pri crkvi Svetog Georgija aktivno su učestvovali i pojali na liturgiji. Nakon pričešća preosvećeni vladika Atanasije je besjedio o biblijskoj priči o mitaru i fariseju, a zatim i o svetom Đorđu Kratovcu koji je 1515. godine mučenički postradao za Hrista.
Draga braćo i sestre, naša želja jeste da nas Gospod spase, da nas preporodi, presazda, da nas osposobi da primimo život njegov i da živimo večno. I na to nas crkva već odavno podsjeća, a naročito od danas, ove nedelje, kada je reč onoj dvojici koji se moliše u hramu, o mitaru i fariseju, da bi nas Gospod naš presazdao, da bi djelovao u nama, da bi nam utočio život, moramo da mu dozvolimo da nam priđe blizu, da priđe što bliže. Čak u biće naše da može da uđe, da ga pustimo ka srcu, u samo srce da uđe i u um i njegove zapovesti da poteku u našim mislima i da usvojimo ono što je govorio i da njega zaključamo u našem srcu, da nam tako bude blizu. I kada je on tako blizu, onda tek može da dođe do izmjene u nama, da on deluje u nama i da nas iznutra presaznaje i da nam toči život. Zato što je to tako, crkva je odredila da se danas čita iz Evanđelja onaj odeljak koji je podsjeća o dve mogućnosti odnosa prema Bogu. Onaj farisejski i onaj pokajnički odnos. Reče Gospod naš da dva čovjeka uđeše u hram da se mole Bogu. Jedan od tih dvojice koji se zvaše farisej bio je prepun sebe, ispunjen sobom, u njemu nije bilo mjesta ni za koga drugoga. On je sve držao daleko od sebe jer je sam sebi bio dovoljan i on je bukvalno uživao o sebi samome, nikomu nije bio ni potreban. I Boga je on držao daleko od sebe i druge ljude, toliko daleko da je druge i prezirao. Naravno, Bog nije djelovao njemu. Bog nije uzeo čekić pa razvalio njegov oklop da bi ušao u njega. Bog ne čini takva nasilja.
U prepunoj kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka održan je duhovno-umjetnički program Zaveštanja Svetog Simeona koji su osmislili učenici Ceračke osnovne škole Ujedinjene nacije zajedno sa svojim nastavnicima i sveštenikom Nebojšom Topolićem. Oni su izveli dramski prikaz Zaveštanja uz muzičku pratnju dječijeg hora i orkestra, dječju likovnu izložbu ikona, crkava i manastira Raške i Moravske škole, a sve to povodom 10 godina od vraćanja vjerske nastave u školski sistem Srbije. Manifestaciju je blagoslovio njegovo preosveštenstvo vladika Hvostanski gospodin Atanasije. Slušate opširni izvještaj novinarke Radija Slovo Ljubve Marine Marić.
Učenici i profesori Ceračke osnovne škole Ujedinjene nacije potrudili su se da realizuju bogat sadržajan i lep duhovno-umjetnički program posvećen liku i delu Svetog Simeona, velikog župana rodonačelnika srpske državnosti i duhovnosti. To je primetio i preosvećeni vladika Hvostanski Atanasije, koji je u svom kratkom obraćanju rekao učenicima da su oni budućnost Srbije i da su Sveti Sava i Sveti Simeon ponosni na njih.
Ja bih želeo da vam prenesem pozdrav i blagoslov njegove svetosti našeg patrijarha gospodina Irineja, a ja lično da čestitam pre svega vama đacima koji ste pripremili ovo izuzetno uspelo umjetničko duhovno veče. Čestitam i vašem gospodinu direktoru vaše škole, vašim nastavnicima koji su vas pripremali i koji vas, kao što se vidi, odlično uče i odlično vaspitavaju. Večeras je obradovan Sveti Stefan Nemanja, Sveti Simeon, rodonačelnik našeg uspešno krštenog roda, i Sveti Sava je radostan. Sve naši plemeniti i rodoljubivi preci raduju se zato što su vidjeli, draga deco, da idete onim putem koji su oni napravili, pokazali, koji su oni utemeljili. Raduje se zato što vide da imaju dostojne sledbenike, naslednike. Vide da ćete uspešno voditi ovaj narod, jer iako ste mali, Srbija sa svom svojom budućnošću, sa sveukupnošću sadržaja svoga života zavisi od vas, ona je na vašim plećima. Vi ste budućnost Srbije. Zato nastavite ovako kako ste večeras pokazali i onda ćemo svi zajedno uspeti. Čuvajte pamćenje. Čuvajte pamćenje i stvarajte u okviru toga pamćenja. Neka vas Bog blagoslovi.
Uz zvuke pesme Tamo daleko i Vidovdan, učenici su podsjetili prisutne koliko je važno imati svest o nacionalnom i vjerskom poreklu. Sveti Sava i Sveti Simeon svesrdno su radili na učvršćenju Srpske crkve i države, na što su ukazali i učenici osnovne škole Ujedinjene nacije. U spratnju više violinista i jedne harmonike, đaci su horski otpevali čuvenu pesmu Vojislava Ilića o Svetom Savi. U okviru duhovno-umetničkog programa zaveštanja Svetog Simeona, a povodom jubileja 10 godina od vraćanja verske nastave u školski sistem Srbije, organizovana je izložba ikona crkava i manastira. Tim povodom učenik Marko Miladinović je za patrijarha Irineja naslikao manastir Lelić, dok je Katarina Milijanović predala likovni dar episkopu Atanasiju. I sveštenici hrama Svetog Marka, prota Trajan Kojić i Jeri Nebojša Topulić dobili su slike manastira Studenice, odnosno ikonu Svetog Simeona Miroточивог. Nastavnica likovnog Slavica Todorić 5 mjeseci je pripremala učenike za izložbu. Pored duhovnog, muzičkog i likovnog sadržaja, manifestacija imala i humanitarni značaj. Upriličeno je prikupljanje odeće za nezbrinutu decu.
Crkva Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u Nikšićkom prigradskom naselju Dragova Luka, koja je građena krajem 19. i početkom 20. vijeka i čije osvećenje je obavio mitropolit Mitrofan Ban, pretrpjela je, kao i brojne druge naše svetinje, periode teških stradanja. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata ova bogomolja je služila kao osmatračnica i vojno utvrđenje kada su je okupirali najprije Austrougari, pa za tim Italijani. Njeno propadanje nastavilo se i u vremenu nakon oslobođenja, a zub vremena i ljudski nemar ostavljali su neumitno traga na osveštanom hramovnom zdanju. Prva obnova crkve Svetog Nikole pokrenuta je 90. godina prošloga vijeka. Dragovo Lučani su zajedno sa tadašnjim parohom, počivšim Aleksom Pavlovićem, uspjeli da zamijene dotrajali krov i urede unutrašnjost hrama. Službe Božije počele su da se redovni nije služe od prije nekih 7 godina sa dolaskom sveštenika Borisa Brajovića, a nešto kasnije i oca Danila Zirojevića. Crkva je međutim i dalje bila u veoma lošem stanju, napominje otac Nikola Zečević, paroh Dragove Luke i Oštrovaca. On napominje da su radovi na obnovi hrama započeti krajem 2011. godine i zbog veoma zahtjevnog i obimnog posla odvijaće se u nekoliko faza. U crkvu je najprije podsjeća nadležni paroh sveštenik Nikola Zečević uvedena električna energija, a kako je prioritet u planiranim poslovima bila zaštita hramovnog zdanja od vlage, neophodno je bilo uraditi fugovanje i zamjenu dotrajalih prozora. Zato se vrlo brzo pristupilo čišćenju kamene fasade, stare fuge zamijenjene su novim, a spoljašnjost premazana sredstvom za zaštitu od vlage. Sredstva je hramu priložila porodica pokojnog Aleksandra Kostića, čija želja je bila da novčano pomogne Dragovolučku crkvu. Njegova porodica inače živi u Švajcarskoj, a svojim porijeklom vezanicu za Dragovu Luku i sam hram. Ove građevinske radove izvodila je ekipa majstora Petra Brborića iz Ljubinja. Dotrajali prozori na hramu zamijenjeni su novim prozorima od drveta, koje je u svojoj radionici izradio, a potom ugradio mještanin Periša Đaković. I mještanin Dušan Vujović pomogao je obnovu Dragovolučke svetinje, učestvujući u radovima na oltarskoj apsidi hrama. U međuvremenu je pri hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog velikog čudotvorca, osnovan odbor za obnovu čiji je predsjednik Dragan Bojović. Odbor je pristupio nabavci potrebnog hramovnog inventara, a s tim ciljem angažovao se i vjerni narod Dragove Luke, naročito porodica već pomenutog Periše Đakovića, koja je hramu priložila pjevnicu i nalonj za prestonu crkvu. Ne smijemo svakako zaboraviti ni pomoć onih bogoljubivih ljudi koji nijesu iz Dragovolučke parohije, kao ni prilog dobijen od manastira Ostrog, od kojeg smo sa blagoslovom dobili srebrne sveštene sasude i svešteničku odeždu, naglašava sveštenik Zečević. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova radovi su tokom prošlogodišnje zimske sezone mirovali. Sa prvim proljećnim danima pristupilo se preziđavanju zvonika. Ove radove izvodila je grupa majstora iz Nikšića, koje je predvodio Tomo Ivanović. Restauraciju starog krsta na zvoniku i izradu kovanih zaštita na prozorima pomogli su Radoslav Damjanović i porodica Matijašević iz Dragove Luke. Od priloga u Bogu upokojenog Aleksandra Kostića kupljeno je i postavljeno treće zvono, koje je hramu nedostajalo još od Drugog svjetskog rata, pojašnjava otac Nikola. Prilogom gospođe Olge Kostić, majke pokojnog Aleksandra, postavljena je spoljna rasvjeta, pa crkveno zdanje sada osvjetljavaju dva reflektora, čineći ga uočljivim noću i izdaleka. Svesrdnu pomoć pružio je Ljubo Miljanić, zahvaljujući kome su na hramu izvedeni radovi vezani za statičko utvrđenje. Nikšički preduzetnik Radoje Bošković napravio je i postavio ulazna vrata na crkvi, što je njegov prilog za pokoj duše supruge mu Vesne. Hram je dodatno osvježen uoči proslavljanja hramovne slave na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog prošle godine. Ponudio nam se i mještanin Milo Belada da okreči unutrašnjost crkvenog zdanja, ne želeći truda i vremena, da sebe ugradi u obnovu ove svetinje. Ovim su zapravo privedeni kraju radovi prve faze obnove i sa svim pobrojanim hram je upriličen za bogosluženje. U drugom dijelu radova planiramo da uradimo zamjenu oluka, nabavku crkvenog mobilijara koji nedostaje hramu, zatim restauraciju starog ikonostasa, kao i popločavanje i osvjetljavanje prilaza hramu. Služenjem praznične liturgije na hramovnoj slavi, rezanjem slavskog kolača i zvonjenjem zvona na Svetonikolajevskoj crkvi objavljen je nastavak redovnog svetotajinskog života u ovoj svetinji uz blagodarenje Gospodu koji nas je udostojio dovršenja radova i uz molitvu za blagosloven nastavak preostalih poslova na obnovi Dragovolučkog hrama, naglašava nadležni paroh sveštenik Nikola Zečević. Početak pripreme za podvig poste i duhovnu borbu koja nam predstoji u nastupajućem periodu crkvene godine bio je centralna tema evharistijskog sabranja nedjelje u Mitaru i Fariseju u Svetogeorgijevskom sabornom hramu u Novom Sadu. Svetom arhijerejskom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej u sasluženje mnoštva sveštenoga soslovija i blagočestivog naroda Božijeg. Priča o cariniku i fariseju koja se u vas cijelom pravoslavnom svijetu čita ove nedjelje nadahnuto je i premudro protumačena od strane preosvećenog vladike Irineja. Svako od nas može u sebi da prepozna i neke odlike karaktera gordoga fariseja, ali smo svi dužni da, trudeći se duhovno osnaženi molitvom i postom, zadobijemo smirenje evanđelskog carinika, podsjećajući nas da ničim što je dobro ne treba da se hvalimo kao svojom zaslugom, već da treba da shvatimo da nikakvo dobro sami po sebi i svojim sopstvenim snagama ne možemo činiti, osim ako ga smireno ne primimo kao dar Boži. Vladika Irine je napravio paralelu između evanđelske povijesti i našega vremena, ukazujući svima sabranima da je ovo što je ispričao svetitelj naš, a zabilježio sveti evanđelist Luka, uvijek aktuelno za sve hrišćane u svakom vremenu i na svakom mjestu. Duhovna borba sastoji se upravo u našem trudu da izbjegnemo gordost i samohvalisavost farisejevu, te da sebe ne stavljamo u najamnički odnos sa Bogom, tako kao da nam je Gospod dužnik zbog naših sopstvenih zasluga izrazite pobožnosti i pravednosti.
Draga braće i sestre, u današnju svetu nedelju sa početkom bogosluženja već od sinoć večernja
počinje u liturgijskoj godini period koji se zove period trioda. Triod je jedna bogoslužbena knjiga nazvana po trima pesmama koje sadrže takozvani kanoni u unutrenjem bogosluženju tog perioda, koja je u upotrebi u periodu velikog i časnog posta. Zato se ta dva pojma upotrebljavaju u istom značenju. Kazati da se peva iz trioda ili da je u toku post bude isto. Naravno, časni post još ne počinje, počeće nešto kasnije, ali duhovna priprema za taj duhovno dragoceni period liturgijske godine počinje u stvari od danas. Možemo reći da u duhovnom smislu podvig posta već počinje, a posle te duhovne pripreme i duhovnog početka sledi podvig posta u celini, u noći. Na taj dan Sveta crkva i počinje po svojoj mudrosti da predočava nama, vernima, one delove Svetoga pisma, Novoga zaveta posebno, koji nam razotkrivaju i objašnjavaju smisao posta. Ponekada ima ljudi, čak i među nama, krštenima, koji se i pitaju čemu je to uopšte potrebno, što ne bismo mogli da živimo uvek jednako, da udovoljavamo svojim telesnim i duhovnim potrebama, nego je potrebno da se u određenim periodima i ciklusima u toku godine uzdržavamo i od raznih vrsta hrane i od drugih stvari. Čemu je to potrebno? Tako da neki koji imaju više poverenja u svoju pamet nego u saborni um crkve i njeno mnogovekovno iskustvo i pre svega u njenu poslušnost prema volji Božjoj i dolaze do takvog zaključka da to ništa ne treba i odbijaju da poste. Neke hrišćanske zajednice koje su neke pre, neke ranije još u dubljoj prošlosti odvojile od jedinstva sa pravoslavnom crkvom, potpuno su i izbacile disciplinu posta iz svog života.
Preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej je na jučerašnjoj svetoj arhijerejskoj liturgiji rukopoložio časnog đakona Gorana Ranisavljevića u čin prezvitera, prizivajući na njega blagodat presvetoga duha da bi se on trudio i borio kao dobar vojnik Isusa Hrista. Jučerašnji dan u Svetoarhangelskom manastiru u Paraklisu Svetih Otaca Atonskih u Kovilju dočekan je služenjem Svete arhijerejske liturgije kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop jegarski gospodin Porfirije. Oko časne trpeze sabrali su se i njegovi saslužitelji, jeromonah Isihije, protonamjesnici Miloš Jevrosimov, Aleksandar Lazić i Miodrag Andrić i prezviteri Branislav Mrkić i Ilija Anđelić. Čitanje evanđelskog začala o Mitarevom smirenju podsjetilo nas je da smo u prvoj pripremnoj sedmici Vaskršnjeg posta. Radost zbog približavanja velikog posta uvećao je i događaj rukopoloženja teologa Vladimira Markova u svešteni đakonski čin. Paraklisom Svetih Otaca Atonskih pronio se radostan usklik dostojan. Pored porodice i rođaka đakona Vladimira, početku službe novog poslanika na njivi gospodnjoj obradovali su se i njegovi prijatelji i kolege, pravoslavni vjeroučitelji i katihete.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve na jučerašnjem zasjedanju izabrao je mitropolita rusenskog neofita za novog patrijarha bugarskog. Kako je ranije saopšteno, mitropolit neofit je bio jedan od tri kandidata izabrana prošle nedjelje uz mitropolita starozagorskog Galaktiona i mitropolita lovčanskog Gavrila. Mitropolit neofit je rođen 15. oktobra 1945. godine u Sofiji, gdje je i diplomirao na Duhovnoj akademiji, a postdiplomske studije je završio u Moskvi. On će na tronu bugarskih patrijaraha naslijediti blaženopočivšeg patrijarha Maksima, koji se nalazio na čelu Bugarske pravoslavne crkve od 1971. godine do svog upokojenja 6. novembra prošle godine. Carigradski vaseljenski patrijarh Vartolomej, duhovni vođa svjetskog pravoslavlja, inicirao je izmirenje Jerusalimske i Rumunske patrijaršije, koje su prekinule odnose u maju 2011. godine. Izaslanik patrijarha Vartolomeja, mitropolit pergamski Jovan Zizulas, jedan od najznačajnijih teologa današnjice, boravio je u Jerusalimu i Bukureštu u posredničkoj misiji, predloživši uslove izmirenja i obnove kanonskih odnosa koji su bili prihvatljivi za obje strane. Arhijepiskop Trgovišta, ujedno patrijarhov egzarh Nikon, posjetio je Jerusalim kako bi patrijarhu Teofilu predao od rumunskog patrijarha Daniela potpisano saglasje. Jerusalimska patrijaršija prekinula je odnose sa Bukureštom, a u bogosluženjima izostavila i uobičajeno pominjanje po redosledu diptihu rumunske crkve i njenog prvojerarha. Bukureštanska patrijaršija je gradila hodočasnički centar sa crkvom kod Jerihona bez saglasnosti Jerusalimske patrijaršije, iako nijedna crkva ne može da podiže objekte na kanonskoj teritoriji druge crkve bez njene saglasnosti. Kako pokuša i Jerusalimske patrijaršije da se pitanje riješi, nijesu dali rezultate, ona je prekinula odnose sa Bukureštom. Potpuni prekidi odnosa između dvaju pravoslavnih crkava su rijetki. Na osnovu sada postignutog saglasja, rumunska crkva ima pravo pristupa na svetoj zemlji. Željeni centar kod Jerihona će moći da se dovrši, a u buduće ništa ne preduzme bez blagoslova Jerusalimske patrijaršije, koja će svaku molbu blagonaklonu da razmotri. Carigrad je garant da će obje strane poštovati dogovor. Carigradski izvori navode da je patrijarhu Vartolomeju stalo, imajući u vidu sve pravoslavno jedinstvo, da Bukurešt reguliše na kanonskoj osnovi i svoje dijelom narušene odnose sa moskovskom i srpskom patrijaršijom. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.